știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. O dieceză romano-catolică cu sediul în California a anunțat că depune declarația de faliment din cauza proceselor de abuz asupra copiilor. Rămâneți cu noi, avem și alte subiecte interesante astăzi la Lumea religioasă. O dieceză romano-catolică cu sediul în California a anunțat că depune declarația de faliment din cauza cheltuielilor legate de numeroasele procese centrate pe abuzul preoților. Are mai multe detalii Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit la Lumea religioasă. Deși era de așteptat să apară și astfel de știri, totuși, cum a ajuns această dieceză în această situație?
Da, este adevărat că dieceza și-a declarat falimentul în fața curții de faliment din SUA de curând. Această mișcare vine în contextul în care se confruntă cu peste 250 de procese legate de abuzul sexual asupra minorilor, care implică atât clerici cât și angajați laici. Este important de precizat că este un fenomen extins în California, unde cel puțin o treime din cele 12 eparhii romano-catolice fie au depus faliment, fie intenționează să facă acest lucru pentru a face față unui aflux de procese intentate de supraviețuitorii abuzului sexual din copilărie. Acest lucru se întâmplă după ce California a adoptat în 2019 Assembly Bill 218, care este o lege ce a permis extinderea perioadei în care o persoană poate cere despăgubiri pentru astfel de traume. Potrivit legii, reclamanții care au 22 de ani de la împlinirea majoratului sau 5 ani de la descoperirea vătămării psihologice cauzate de agresiunea sexuală pentru a acționa în instanță. Această legislație permite acțiuni împotriva persoanelor sau entităților care aveau datoria de a avea grijă de victimă și au fost implicate în agresiunea sexuală. Măsura a fost salutată, evident, ca un pas major în asigurarea justiției și a recompensării victimelor.
Dacă ne poți spune care sunt procedurile de despăgubire?
Da. De principiu, în petiția de faliment, biserica își declară atât valoarea activelor, cât și a pasivelor instituției, unde activele sunt ceea ce deține și pasivele sunt ceea ce datorează. Dacă în declarația valoarea pasivelor este egală sau este mai mare decât valoarea activelor, aceasta înseamnă că se poate intenta procedura de faliment.
În condițiile în care eparhia se confruntă cu indisponibilitate financiară și faliment, cum vor fi practic despăgubite victimele?
Evident, falimentul aduce biserica în imposibilitatea de a plăti despăgubiri victimelor supraviețuitoare. Rick Simmons, un avocat care servește drept legătură reclamanților pentru cazurile din California de Nord, spune că eparhiile abordează aceste cazuri cum au făcut-o întotdeauna prin evitare. Știrea este preluată și de Washington Post, care îl citează pe McNevin, conducătorul Organizației Naționale de Supraviețuitori a celor abuzați de preoți, care spune că este o reacție cu dublu sens. Mai exact, atunci când eparhiile declară faliment, îngheață această fază de înaintare a proceselor și, de asemenea, pe de altă parte, creează impresia că sunt afectate și că nu își pot permite lucru care, da, supără anumite voci din societate. Nu trebuie să uităm că Biserica Catolică din California se luptă cu peste 3.000 de procese pentru abuz sexual.
Janina Mihalache, mulțumim pentru intervenția de astăzi aici la Lumea Religioasă. Comentează pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Chiar mă gândeam, când o să citim și astfel de știri, după scandalurile deja celebre ale Bisericii Catolice, iată că avem de-a face cu o eparhie catolică din California care depune declarația de faliment. Cum ați văzut această declarație, pe de o parte? Pe de altă parte, desigur, sunt și alte aspecte care merită comentate în această știre.
Bine, eparhia asta este una dintre multele care se confruntă cu astfel de probleme, procese intentate de victimele abuzurilor sexuale petrecute de-a lungul timpului. Aici sunt 250 de cazuri, e adevărat că ele...
Nu par fi, a fi multe.
Mă rog, fiecare dintre ele e o dramă.
Așa este.
Istoricul se întinde până în 1950, deci e vorba de 74 de ani. De menționat de asemenea că din 2002 până la zi sunt doar 6 cazuri, pentru că în 2002 s-au luat niște măsuri în cadrul Bisericii Catolice pentru prevenirea unor astfel de întâmplări nefericite, de abuzuri. Falimentul e o procedură legală care protejează pe cel dat în judecată, respectiv eparhia. Iar adică se constată că n-are cu ce plăti. Așa că degeaba deschizi proces, degeaba câștigi dacă entitatea respectivă nu are cu ce plăti. Dacă cumva există o sumă care rezultă din confruntarea între ce are și ce e datoare, ce ar deveni datoare să facă, atunci suma asta se împarte. Dar de obicei falimentul e, legal vorbind, un mijloc de protecție a entității care îl declară. Pentru a-și rezolva problemele financiare, mă rog, de un fel sau altul. Falimentul e o procedură larg răspândită.
Haideți să citim puțin din declarație, unde vedem că falimentul, citez, este cea mai bună modalitate de a despăgubi supraviețuitorii victime care au suferit multă vreme din cauza păcatelor condamnabile comise împotriva lor. Este păcatul, continui să citez din acest document, este păcatul răutăcios al abuzului sexual și eșecul conducerii bisericii de a-l aborda în mod corespunzător, care ne-a dus, de fapt, pe noi în acest loc. Trebuie să ispășim aceste păcate, am încheiat citatul. Întrebarea este dacă victimele chiar vor simți ceea ce spune aici, faptul că falimentul, iată, este un mod de a-i despăgubi.
Da, teoretic este un mod de a-i despăgubi dacă ai cu ce să-i despăgubești. Se menționează de asemenea că curtea respectivă poate hotărâ ca un fond să fie creat și victimele să fie despăgubite în mod egal. Pentru că dacă începi în indiferent ce ordine, ori să rămână unii nedespăgubiți. Eu sunt foarte curios dacă nu cumva eparhia asta sau episcopul care a ținut discursul ăsta nu or să fie acționați în judecată pentru discriminare, pentru că numesc astfel de păcate, chiar dacă ei sunt cei care le-au săvârșit, ca fiind păcate, ceea ce e împotriva discriminării de gen. Da, când se intră în blestemății de-astea, în păcate de-astea, cum se numesc ele în scriptură creștinește, complicațiile sunt foarte mari. Pe scurt, e o chestiune pentru protecția respectivei eparhii. Atât și nimic mai mult. Vorbele că, mă rog, le pare rău, posibil să fie adevărat. Normal, orice om sănătos la minte și cu cât de cât temere de Dumnezeu, orice om de felul acesta, indiferent de rangul lui bisericesc, ar trebui să regrete astfel de lucruri și să străduiască ca ele să nu mai apară.
Cu știri de ca cea pe care tocmai am comentat-o, nici nu-i de mirare că 8 din 10 americani spun că religia își pierde influența în viața publică. Știe mai multe pastorul Ovidiu Băluță. L-ascultăm și revenim și comentăm.
Opt din 10 americani spun că religia își pierde influența în viața publică, conform proaspătului sondaj al Centrului de Cercetare Pew. Studiul arată că un procent covârșitor, respectiv 80% dintre adulții din Statele Unite, sunt de părere că rolul religiei în viața americană scade. Majoritatea americanilor spun că influența religiei este în scădere și acest lucru nu îi face nici încrezători, nici fericiți. Astfel, 57% dintre adulții din Statele Unite, ceea ce reprezintă o majoritate clară, declară că religia are o influență pozitivă asupra vieții americanilor. Studiul arată și faptul că un număr crescut de adulți se confruntă cu conflicte între credințele lor religioase și cultura de masă. Conform sondajului, 48% dintre adulții din Statele Unite, în comparație cu 42% în 2020, afirmă că există un conflict între credințele lor religioase și valorile promovate în cultura americană de masă. De asemenea, studiul a evidențiat o schimbare în atitudinea față de discuțiile religioase. Conform rezultatelor, 41% dintre respondenți consideră că cel mai bine este să eviți complet discuțiile despre religie dacă cineva nu este în acord cu tine, în creștere față de un procent de 33% în 2019. În cadrul sondajului, 16% dintre adulții din Statele Unite au declarat că guvernul ar trebui să renunțe la impunerea separării dintre biserică și stat. Acest procent reflectă o categorie care pledează pentru o mai mare implicare a religiei în activitățile guvernamentale. Mai mult, 13% dintre adulții americani spun că guvernul federal ar trebui să declare creștinismul religie oficială a Statelor Unite, iar 44% sunt de părere că guvernul nu ar trebui să declare țara națiune creștină, ci ar trebui să promoveze mai degrabă valorile morale creștine. Sondajul este valoros pentru că arată faptul că masele simt o frământare care prevestește mari schimbări. Este cert că vom asista în viitorul apropiat la felul în care guvernele, pe de o parte, și creștinismul, pe de altă parte, vor juca un act dramatic pe marea scenă a istoriei.
Pastorul Valeriu Petrescu se află astăzi aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Este un studiu pe care noi l-am mai analizat la Lumea Religioasă, însă revin cu el tocmai datorită acestor procente. 8 din 10 americani, iată, spun că religia își pierde influența în viața publică.
Asta este o percepție, nu o măsurătoare exactă.
Categoric.
Asta simt ei. Acum, fiecare concepe în felul lui ce înseamnă influență în viața publică și sondajul, care probabil este mult mai cuprinzător, detaliază aceste aspecte. Sunt anumite cifre care îmi dau de gândit.
Care sunt acestea?
De exemplu, faptul că 80% simt că influența religiei scade, se referă mai degrabă la scăderea în societate a influenței moralei creștine și nu atât a religiei ca atare. Contradictoriu cu ceea ce 57% dintre adulți simt, și anume că religia are un sens pozitiv, are o influență pozitivă asupra societății. Pormă, ritmul în care crește sau scade, depinde de unde te uiți, procentul celor care afirmă că există un conflict între ce spune religia creștinismul, despre asta e vorba, și valorile pe care societatea le promovează, faptul că procentul ăsta crește, nu atât de mult cât m-aș fi așteptat, dar crește, arată gradul de îngrijorare al societății. Și apoi sondajul trece la soluții. Faptul că 16% din populație ar vrea să modifice Constituția Statelor Unite, că de fapt despre asta este vorba, și anume separarea dintre religie și stat, este îngrijorător. Nu procentul, ci faptul că deja 16% vor asta. Pentru că dacă mă uit în Biblie, aici se va merge într-un ritm foarte accelerat și asta se poate produce repede, repede de tot. Măcar că acum o majoritate covârșitoare spune nu, așa trebuie să rămână cum au stabilit părinții fondatori ai Statelor Unite, totuși în direcția asta se va merge. Societatea va constata din ce în ce mai mult că nu are soluții și atunci se vor întoarce spre religie ca spre un panaceu. Uitând că religia, dacă nu este sădită pe credință și pe cuvântul lui Dumnezeu, nu rezolvă.
Poate găsi
nimic.
Societatea o soluție în religie, în biserică, în mod real, în timpurile pe care noi le trăim?
Depinde ce înțelegem prin religie. Dacă înțelegem biserica colaborând cu statul pentru rezolvarea problemelor politice, nu. Suntem avertizați de multă vreme că dați cezarului cezarului și Dumnezeu cea lui Dumnezeu. Părinții fondatori ai Statelor Unite au stipulat asta în Constituție, că una în așa alta e alta, nu trebuie amestecate. Dar oamenii cred, pentru că n-au alte soluții. Și atunci direcția asta de dezvoltare a gândirii sociale este exact ceea ce spune Scriptura că se va întâmpla. Oamenii își vor da sufletul de groază, nu știu ce să facă, vor căuta soluții și vor zice asta e singura soluție și atunci se va da preeminență unei personalități arismatice, religioase, care va spune noi avem soluția. De fapt, glasul ăsta se aude din ce în ce mai vizibil și ecourile trec oceanul.
Ce să faci să fii antrenat și să sesizezi diferențele, să fii pregătit efectiv?
Păi, cuvântul lui Dumnezeu e singura soluție reală. Cuvântul lui Dumnezeu care promovează o împărăție care nu e din lumea asta, deci nu are interese politice pe aici, asta o spunea Mântuitorul, este singurul care cunoaște viitorul și ne poate ajuta să ne direcționăm viața. În rest, fiecare om trebuie să-și poarte de grijă de propria lui viață, de propria lui conștiință, să se adapte de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă e singurul izvor curat.
Recapitulând, care este tendința majoră a acestui studiu, tendință care, pe de o parte, vă îngrijorează, pe de altă parte, este ceva ce nu e ca și când n-am fi știut.
Societatea pierde din ce în ce mai mult încrederea în soluțiile care îi se vând. Observați că nu zice nimic de ecologie, nu zice nimic de încălzirea globală, astea în ultima vreme s-au vândut ca fiind soluții, se pare că nu astea sunt. Soluțiile politice sunt din ce în ce mai mult discreditate, soluțiile sociale și cele vândute cu mari profit de Hollywood își dovedesc falimentul, apropo de știrea precedentă, și oamenii caută. Și singurul loc în care consideră că ar mai găsi o rezolvare este zona religiei.
Da, mergem mai departe, pentru că și următorul subiect este un subiect care, cred eu, merită comentat. Este vorba despre pastorul american, Robert Jeffress, care a analizat modul în care creștinii ar trebui să se pregătească pentru sfârșitul timpurilor. Concepțiile greșite le-a analizat, concepțiile greșite despre evenimente și ceea ce crede el că va urma în cronologia profetică biblică. Într-un interviu pentru The Christian Post, Jeffress, a cărei ultimă carte se intitulează Trăim în timpul sfârșitului, a spus că, deși nu trăim din punct de vedere tehnic în timpurile sfârșitului, conform Bibliei, suntem în ceea ce Biblia numește zilele din urmă. Suntem, de fapt, în ultimele zile de încă 2000 de ani și cred că poți să argumentezi că suntem în ultimele zile, din ultimele zile înainte de răpirea bisericii, a spus el. Cel mai important lucru este să nu încercăm să ghicim când se întoarce Iisus, ci să realizăm că El se întoarce din nou și să ne asigurăm că suntem pregătiți. Vă reamintesc că aici și în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Bun, iată, avem, cred că, unul dintre cei mai bine vânduți autori americani de carte creștină, deci nu vorbim de orice pastor, este, cred că, un pastor baptist.
Da, baptist conservator prin sud.
Da, care își propune să aibă grijă și să corecteze unele devieri care ar putea să apară în concepțiile oamenilor cu privire la timpul sfârșitului și strecoare acolo... Răpirea bisericii, asta e unul, și doi, face câteva afirmații care cred că sunt chiar interesante și merită comentate.
Da, partea asta întâi a interviului pe care l-a dat el, fiindcă există și o parte a doua, este un exemplu foarte ilustrativ despre amestecul de realitate și iluzie.
Care e realitatea? Care este iluzia?
Păi realitatea este cea din titlul cărții, că suntem în ultimele zile ale ultimelor zile ale istoriei acestui pământ. Adică suntem foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos și asta poate fi verificat în baza ceea ce Biblia spune. Cum anume se vor derula evenimentele, asta nu mai este o realitate, e foarte subțire argumentația, e cunoscută, nu vreau să intru aici în dezbateri teologice, dar răpirea secretă a bisericii nu e un concept biblic. Cine vrea să studieze și să observe. Chestia asta că oamenii vor fi, cei credincioși vor fi răpiți și după aș, timp de 7 ani încă un timp de har și va reveni după 7 ani Mântuitorul cu cei mântuiți și așa, asta nu se poate susține biblic decât prin forțarea textului și asta se și face.
Veți supăra o parte din audiența asta, noastră, cu siguranță veți supăra.
Dar asta ține de teologie, nu aici. Ceea ce mi-atrage atenția, ca fiind o analiză foarte pertinentă, este faptul că pastorul Jeffers identifică 3 atitudini incorrecte privitoare la timpul sfârșitului. Și el le și numește. Fanatismul, fatalismul și atitudinea cinică. Fanatismul este cel care caută tot felul de semnificații în tot felul de gesturi. Cum vorbeam săptămâna asta despre semnificații legate de eclipsa de soare și așa mai departe. Fatalismul e la polul opus. Dom'le, și așa n-am eu ce să fac. Ce o face Dumnezeu, o face, o vedea eu cum mă descurc la sfârșit. Ceea ce este o atitudine, scuzați-mi expresia, prostească. Adică să fii avertizat că ai ce face, că poți să faci niște alegeri și să nu le faci, mi se pare o gândire nu prea... sănătoasă. Cinismul îl definește Jeffries ca fiind ceea ce nu-i nou. E menționat și în Biblie. Lasă, domnule, că de mii de ani, de sute de ani se tot vorbește de venirea lui Hristos, dar văd că nu mai vine. Așa că îmi văd de viață. Aceste 3 atitudini, într-adevăr, pot fi identificate foarte ușor în lumea creștină, ca și în societatea secularizată și ar trebui să ne uităm fiecare dintre noi cam pe unde ne situăm. Toate astea 3 sunt greșite. E clar. Nu asta este atitudinea corectă. Atitudinea corectă e pe care una dintre cele pe care el le citează și anume ce spune Petru. Fiindcă aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? De fapt, asta e esența.
Asta e esența.
Având în vedere că Iisus vine, având în vedere că trăim în ultimele zile ale ultimelor zile, păi ce fac eu cu mine și cu viitorul meu? Iau vreo atitudine? Nu, există o soluție. Biblia spune că există o soluție, că Dumnezeu iubește lumea și vrea să o mântuiască, nu să o piardă. Așadar, eu sunt fascinat de astfel de discursuri care... împăturesc tot felul de idei nesustenabile biblic cu lucruri reale pe care Biblia le susține.
Suntem în ultimele zile de 2000 de ani. Ce să înțelegem din asta și dacă este așa, care ar trebui să fie spiritul așteptătorului?
Păi să înțelegem un lucru simplu. Că ceea ce Iisus Hristos a făgăduit, El va și îndeplini. Adică eu mă voi întoarce și mă voi lua cu mine. Le-a zis el ucenicilor. Asta se întâmplă. Timpul acesta este foarte aproape. Când anume, nu ni se spune, Dumnezeu nu ne descoperă și n-ar trebui să ne pierdem timpul căutând să descoperim ceea ce e de nedescoperit, fiind în domeniul lui Dumnezeu. Ceea ce e important, repet, ce fac eu în perioada asta? Pentru că dincolo de timpul revenirii lui Iisus Hristos și de revenirea sa, n-am niciun contract cu ziua de mâine ca să amân pentru nu știu când luarea unei poziții.
Bun, mă bucur că eclipsa din 8 aprilie a generat atât de multe dezbateri, discursuri despre timpul sfârșitului și pentru că de obicei nu prea discută nimeni despre lucrul acesta, despre revenirea lui Hristos și mai puțin.
Dar stați puțin, că după 3 zile astea se uită și
din altceva. Să se uite, nu-i așa? Totuși, haide să concluzionăm cum să fim gata, să fim pregătiți.
E o decizie crucială, este o decizie normală pentru orice om rațional, știind anumite lucruri să fie pregătit pentru ele atât cât poate face lucrul acesta și în același timp ar trebui să păstrăm mereu un ochi atent asupra derulării evenimentelor, să nu le dăm interpretări fanteziste, dar să le decelăm semnificația lor în lumina a ceea ce ne este descoperit în Biblie.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!